118. zenbakia dugu aurrean, otsailari dagokiona, eta azalean Marijo Sola. Berton Matxerriko hilabetekaria da hori, eta hori gain zuzen ere komentatzeko gure estudioan Lur Mailea, Berton aldizkariaren zuzendaria. Egun Lur.
Egun on Miltza.
Zemoz gabiltza.
Ondo fresko, fresko egiten du, eta bueno, ondo tapatuta joan behar du, eh? Duda gabe, atarkinak eta zarrak atara, ze aportu egiten dira berdin-berdin da. Ondo, bestela, ondo.
Negua oraindik ez da bukatu.
Egun gutxi ditu, aurretik, baina bueno.
Ikusiko. Bien bitartean, esan dugun bezala, otsailari dagokion Berton hilabetekaria aztertu nahi dugu zurekin. Lehenik eta behin elkarrizketa nagusiarekin ibiliko ara nahi baduzu. Hain zuzen ere, Marijo Solari zuek egindakoa. Honek, besteak beste esan du, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren memoria izan nahi dugula.
Marijo Sola kontutan hartu behar dugu, Bizkaiko Emakume Asanbeladako kide izateaz gain, bera emakumen dokumentazio zentroko langilea dela. Emakumen dokumentazio zentro hori La Bolsa oso etxean dago, lehenengo solairuan. Liburu tegi oso espezializatua da, emakumeek sortutako liburuak aurki daitezke bertan, 2005 liburu daude guztira, eta emakumeek idatzitako ez gain, emakumei zuzendurikoak ere bai. DVD-ak ere badute bideoteka oso zabala, eta okerrezpanago, ba, 300 filme, laburmetraia, dokumental, eta denetari daukate. Zentru horren altxorrak erakutsi dizkigu, eta asko dira dudagabe, aipatzen duena da, ba, Euskal Herriko Mugimendu Feminista, 1974 sortzen da gutxi gora bera azten da indartzen, eta aurrera pausu itzelak eman ditugu 30 urte luze hauetan, da bertan topa daiteke, dokumentazio zentral horretan topa daitezke, bai, adibidez, ba, kartelak dudagabe asko egin dira, eta kartel guzti horiek digitalizatu egin dituzte, eta web horrian konsultagarri dira, nahi duenarentzat, adibidez. Eta aipatu diogu, bueno, ba, bi liburu gomendatzeko, 2005 horietatik, eta aipatu dizkigu, ba, Simone de Beauvoirren El Segundo Sexo, aipatzen du feminismora hurbiltzeko oso baliagarria dela, feminismoren bibliare badela esaten du, eta gero, altxor txiki bezala, aipatzen du, 1976 egin zen Euskal Herriko emakumen lehen topaketako liburua. Topaketa horiek transkribitu egin ziren, laburtu egin ziren eta liburu bat egin zen. Ikusteko aukera izan genuen, eta egia esan, bueno, ba, 76ko liburuen itxura zahar hori du, baina altxor bezala gordetzen dute dudagabe. Gero aipatzen du adibidez, bueno, ba, galdetu diogu, zenbatek erabiltzen dute liburutegi hau emakumen dokumentazio zentro hau, eta aipatzen du, bueno, liburutegi espezializatua denez, erabiltzaile asko ez daudela, baina ez dala hori beraien helburua ere, ezta? Azken finean, hoxe, dokumentazio zentro espezializatu direlako. Interesa dutenek jotzen dute bertara eta aipatzen duena da adibidez iaz bikoiztu egin zutela erabilera. Zergatik ba aipatzen du, ba bai, Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean ere master berezitu batzuk sortu direla feminismoa eta genero indarkeria aztertzen dituztenak eta aipatzen du adibidez badutela apal bat, genero indarkeriari buruz madarikatua deitzen dio, hainbat literatura idatzi da azken urte hauetan emakumen kontrako indarkeriari buruz, eta aipatzen du, ba, bueno, masterreko ikasle askok kontsultatzen dutela madarikatua den apal hori. Eta aipatu diegu, pelikulak ere asko badituztela, eta zein den ikusiena eskatuena, eta esaten du, ba, adibidez, Te doy mis ojos, Itziar Bollainek egin zuen filmea, azaroaren 25 ia elkarte gehienek eskatzen dutela, eta bueno, apur bat emakumeen kontrako indarkeriari buruz hitz egiten hasteko erabiltzen dela gehien bat Te doy mis ojos filmea. Hitz egin dugu ere bai, emakunde sariari buruz, ia zer nola aspalditxu da, baina nik uste dut esan beharrekoa dugula Miltxo, aztalako aipatu emakunde sariak diru bat duatzean, 14.000 euro dira, eta galdetu diegu ia nora bideratuko duten diru guzti hori. Eta aipatu egin digu, hori nik ez dut inon ikusi, eta esaten du adibidez, Palestinara bidaliko dutela, Palestinan badago Mujeres de Negro izeneko elkarte bat, emakume elkarte bat, gatazka guneetan lan egiten dute emakume israeldarrak eta palestinarrak elkarrekin. Ramalandu egoitza, eta horraze bidaliko dute 14.000 euroren zati bat. Beste zati bat, Kongora bideratuko dute, han Kongon, bueno, ba, gerrate zibila dago urte askoan luzatzen ari dena, emakume bortxatu asko dago, eta Kongora ere bidaliko dute diruaren beste zati bat. Hitz egin dugu abortuari buruz ere bai, galdetu diogu abortuaren legea berritzeko dauden ekimenei buruz, gainera atzo Madrileko parlamentuko, bueno, esan dezaguna aholkularitza taldeak hitz egin zuen, eta beraien ideiak eta proposamenak luzatu zituzten, eta galdetu diogu Marijori, aber, abortuaren legea dalata zabaltzeari buruz, ia zer deritzen Bizkaiko Emakume Asanbladak. Beraiek, bueno, nahiko ez zuten konfidantza askorik, ikusten zuen nahiko eskasa izango zela, baina ez dakit zer pentsatuko luken atzoko entzun da gero. Aipatzen dute duda gabe, zigorko detik atera behar dela, abortua, ez dala delitu izan behar inondik eta inora, eta gero, bueno, ba, hoxe, abortuak osasun publikoan egin behar direla, esaten du, euneko hiru egiten da bakarrik osasun publikoan, eta gero, hoxe, ez diotela emakumeari abortatzeko esaten, inori ez diote hori esaten, baina eskubide hori onartu beharra dagoela euneko unean. Eta, bueno, hainbat gauza oso interesgarri, Marijo Sola eta Emakumeen Dokumentazio Zentroa Bilboko La Bolsan. Oso gomendagarria.
Berton, aldizkariarekin jarraituz Begoña eta Euskerea atalean, Begoñako armarria, ikurra, sigilua, hori hartzen zaigu.
Bai, ba, adibidez, oso bitxia da, Deustu eta Begoña eta Abando Elizatea izan ziren, 1925 arte, gero bat egin zuten Bilborekin, hori denotakigu, eta Elizateek beraien ikur, armarri, eskutu, sigilu propioa zuten. Deustuarrek oso ondo erabili berreskuratu dute beraiena eta erabili egiten dute jaietan, adibidez oraintxe erabiliko dute, eta simbolikoki adibidez jaietan udaletxe batera ateratzen dute, eta bandera, eta berriz ere alkatea agertzen da alkatezkan orduko jantziekin. Bueno, ba, Begoñan apur bat galduta dago, baina galduta zegoen hori berreskuratu dugu, eta bueno, ba, matxerriek ikus dezaten Begoñak ze ikurri izan zituen, erakutsi egin ditugu berreskuratu diren zigilu batzuk. Bueno, ba, ber, Begoñako zigiluan ikus dezakegunez, hau daude, lore batzuk daude, azuzenak edo zitoiak dira, lorontzi batean, eta gero, karo, ba, hau da, guk dugun irudia zuri beltzekoa denez ezin dugu ikusi, zilar zipristin batzuk ditu, bueno, zilar zipristin horiek Begoñako Ama Birjinaren ordezkari dira, pentsa. Begoñako Ama Birjinari ze amodio eta ze fede izan, bueno, diogun, dion jendeak eta izan dion batez ere, ez da? Bueno, ba, hoxe, armarri horrek, Begoñaren armarri horrek izan dituen bi zigilu edo bi armarri irudi desberdin agertzen zaizkigu Bertonen, eta bueno, hoxe, ba, historia, ba, nola garai batean hainbat kastin bat egin zen orduan ere, hainbat aukera egon ziren eta honena hartu zen, eta gero diktadura garaian eta republika garaian zelan aldatu zen, da bueno, ba, hoxe, Begoñako bi ikurrak ikusgai dira.
Eta Begoñatik Otxarkoa gara joko dugu, hain zuzen Bizitegi elkartea aipatu behar dugu.
Jo, ba, Bizitegi elkarte oso gauza interesgarria da, elkarte oso handia da Bizitegi, hainbat lan egiten du basterketa egoeran daudenekin, adibidez, ba, Mazarredoko, Negurako aterpetxea, kaleskale biltzen dira, kalean lo egiten dutenei, bueno, apur bat aholkuak emanez, laguntza emanez, inoiz ez behartuz, hori esaten dute, eta besteak beste hainbat programa ekimen dituzte, Otxarkoa oso interesgarria dute. Buruko gaitza dutenekin egiten dute lan, eta, bueno, esaten dute, beraiek ez dite gaixo deitzen, ez da soro ere, erabiltzaile bakarrik, eta, bueno, guk argazkirik ezin izan diegu atara, beraien, bueno, ba, anonimatoa mantentzaren aldeko direlako, eta ardua langilekin hitz egin dugu. Eskizofrenia daukate, erabiltzaileen 80%, eta batez ere, egonkortuta daude, tratamentuan daudelako, eta, bueno, boixe, aspalditik buruko gaitza dutenak dira, eta gainera, boixe, babes gabe, familiaren laguntzarik ez dutenak. Eta guzti honi zelan ematen dioten irtenbidea Bizitegikoek, ba, ematen diote, ba, residentzia batekin, hau da, bertan bizi dira, eguneko zentruak lau dituzte, eta gero pisuak ere bai. Ondoen daudenak, ba, beraien kontura bizi dira, eta egunero langile baten laguntza jasotzen dute. Eta, bueno, ba, eguneko zentruan, bakoitzak bere tratamentu propioa jasotzen du, batzuek adibidez, ordutegi normalizatu bat, adibidez, ba, askok eta askok, eskizofrenia zeukaten askok, egunez egiten zuten lo, eta ez zuten behar bezala jaten, bueno, ba, hori guzti hori erakusten diete, beste batzuk hobeto daudenek eta interneta eta lanbide bat ikasten dute, eta oso gauza interesgarriak bene-benetan, Otxarkoagan egiten ari direnak, bueno, Bizitegi elkartekoak, beraien historia ere kontatzen da, aita kaputxinoak, parrokia, nola, ziziren, kalean zeuden, bueno, ba, kalean botata eta ahaztuta zeuden hoiei laguntzen eta gaur egun zertan ari diren. Bizitegi elkartea da Otxarkoagan.
Santutxora bueltatuta, ba, gehu aste honetan, ba, hitz egin behar dugula futbolaz, eta esan behar dugu Santutxuko futbol taldeak 80 urte bete dituela.
1918 sortutako kluba da, eta bueno, ba, hoxe, hausoki batzuk hasi ziren, gazte batzuk futbolean, Bizkaiko Futbol Federazioan 1918 izen eman zuten, eta bueno, ba, ez zuten futbol zelei propio hori ere esan beharra dago, orduan matxerrian ez zegoelako, eta 24an 1924an sortu zen Landa Orlegi futbol zelaia gaur egun Santu Txukalearen goikaldean Ritzi plaza dagoen inguru horretan zelai propio izate lortu zuten eta orduantxe, bueno, ba, ganora eta fundamentu gehiagoekin hasi ziren. Oso bitxikeri polita topatu dugu 1925an Emilio Iguaran jokalaria Atletikek erosi zuen, Santutxuko jokalaria zen eta Atletikek erosi zuen. Orduan tratu horretan erabaki zuten Atletikek eta Santutxuk elkarren kontra jokatu behar zutela. Orduan 1925eko argazki bat dugu nola Santutxuko jokalariek San Mamesen lehenengoz jokatu behar zuten ez pitxitxiren eskulturari lorea eskaintza eginez. 1925eko argazkia pentsa. Eta, bueno, gero gertatu zen, ba, 1940 aurrera, ba, Landa Orlegi futbol zelaia desagertu egin zen, eta Rome Saldi hasi zen, Santutxu futbol taldeak ez zuen futbol zelairik, eta, duen, ba, bueno, prestamoan ibili izan beste batzuen kontura. 1964koa da Mailonako futbol zelaia gaur egunekoa, gaur egun ezagutzen duguna eta arduan ba antxe hasi ziren etxeko partidua jolasten. Santutxu futbol klubek hainbat lorpen erdietxi ditu edo eta hoietxek ba hirugarren mailarako saltoak izan dira. Hiru bider lortu du hirugarren mailara salto egitea regional mailatik, baina nahiko igoailu taldea izan da, arduan berriz ere bere egin du, ez du lortu hirugarren maila horretan finkatzea. Horixe da beraien erronketako bat. Baina Landa ere dudagabe arrobia zaintzen du asko Santutxu futbol klubek. 350 umek jokatzen dute, 20 talde ezberdin daude eta beraien helburua hoxe da arrobia landu, gaztetxoenei futbolean jokatzeko aukera ematea, ondo pasatzeko aukera ematea hori aipatzen dute. Eta badute puntu beltz bat, aitortzen dute neska talderik ez daukate. Izan zuten, baina aldagela kontuagatik, hau da azpiegitura kontuagatik ezin izan zioten eutsi, toki falta dute eta neskek beren alda gela behar dutenez, ba, eta horretarako aukera zegoenez, hiru urtez izan zuten eskataldea, baina desagertu egin zen. Eta hoxe, ospakizunak izango dituzte, ba, hoxe, azte santu ostean, 80 urte, Santutxu futbol taldearen 80 urte joko ospatzeko.
Inkestare egin duzue ale honetan, eta galdera, honako hau, ze deritzozu, matiko auzoa bitan, zatitzen duen Euskotreneko trenbidea lurperatzeari.
Bai, sotarramentu edo lurperatzea badator, iragarri zuten Euskotreneko eta Jaurlaritzako arduradunek, eta Matikoko auzotarrik galdetu diegu. Ia, ditxosozko sotarratze lurperatze hori, ia zelan ikusten duten. Bueno, ba, denetarik entzun dugu, askori gehienei oso ondo iruditzen zaie, batez ere zarata mordoa entzuten dute, gaur egun, eta auzoa bitan zatituta dute. Orduan, bueno, konforme daude asko eta asko. Traba egiten zien eta orduan, bueno, ba, konforme daude, ezta? Zoragarri deritzot eta oso ondo iruditzen zait eta bueno, baixe, ba, denetarik entzun dugu. Badago kontrakorik ere, adibidez topatuko dut, ez dakit orain mitxe dago, bai. Bai, esaten zuen batek adibidez nahi gozuela lurrazalen orain dagoen bezala, ez dugu ulertzen zergatik, baina bueno, boixe, denetariko hautsa daude, Baina gehienek, bueno, boixe, Bilborekin bat egiten du gehiago eta batez ere berdegune bat egingo diete gaur egun trena dagoen tokian. Eta bai, ondo ontzate jotzen dute aukera guzti. Bueno, erabaki hau kontutan hartu 2012ko neurria dela, oraindik ere aguantatzeko badute Matikoko auzotarrek.
Santutxu futbol taldeak 80 urte bete ditu aurten eta Luis Briñas eskolak aldiz 75.
Bai, bigarren errepublika garaikoa da eta bueno, ba hortxe ari dira bete-betean 75. Urte borobil hori urtemuga borobil hori nola ospatu pentsatzen. Erabaki dute dagoeneko eguna, noiz egingo duten ospakizun handia, eta maiatzaren 25 izango da. Aste oso bat hartu dute beraientzat, eta astelenean ingo dute inaugurazio, bueno, erakusketa handi bat ipiniko dute, alkatea joango da, eta barreta behar, eta arratsaldetan, maiatzaren 25 aste horretan, arratsaldero izango dute auzotarrek, erakusketa ikusteko aukera. Erakusketa horretan zer topatuko dugun? Bueno, ba, denetarik. Batez ere, argazki zaharrak, eskolako material zaharra, eta denetarik egia san, ezta? Orduan, erakutsiko da, nor izan zen Luis Briñas McMahon, eta oso, bueno, ba, itxuraz gizon aberatsa izan zen, diru asko zuen, eta diru hori ondo erabili zuen, gutxi zutenei laguntzen adibidez, ba, umentzako erietxeak sortu zituen Bilbon, Misericordiako etxeari ere diru asko eman zion, eta Briñas eskolarako diru ere jarri zuen. Orduan, bigarren errepublika garaian, Pedro Izpizua Bermeotarra zan udal arkitektua, eta ari enkargua egin zitzaion Briñas eskolaren diseinua egiteko enkargua. aretxe gein zuen oso eraikin modernoa, garairako, arrazionala, igerileku bat zeukan, neskak eta mutilak bananduta zeuden, noski, hor garai hartan bueno, ba, horrela zelako, eta oso eskola modernoa, eraikin moderno egin zuen, erreferentzia izan da arkitekturaren historian, eta horren berri ere eman nahi dutere, Luis Briñas nor izan zen, Pedro Izpizu arkitektua, eta gero auzoaren bilakaera erakutsi nahi dute. Guk adibidez, 4-5 argazki aukeratu ditugu, eta hoietako batean ikus daiteke, ba, 1930garren urtean Luis Briñas eraikitzen ari dira, eta aldamenean gaur egun existitzen ez den baserri bat ikus daiteke. Eta gaur egun atezaina den, eskola hortako atezaina den Jesus Irurtia jaunak, bertan ikasi zuen Luis Briñasen, eta bere argazki bat dugu, ba, bueno, ba, testu liburua, eta atzean, ba, hoxe, eskola zarra duela, oso argazki politak bildu dituzte, eman dizkigute batzuk, eta guk jarri egin ditugu. Eta gogoratu, maiatzaren 25ean dutela, 75garren urte urreneko jaialdi guztiari.
Musika ere badago Berton aldizkarian, esate baterako Santutxuko El Síntoma raperoak.
Bai, Borja du izena, eta El Síntoma izena, bueno, berez izena da, ez, izen artistiko hori. Kontatzen digu, ba, hoxe, ba, nola, bera rap munduan, non, bueno, hip-hop rap munduan zelan sartu zen, ba, kalean, azken finean kaleko kultura delako, eta, bueno, ba, hoxe, lehenengotan, ba, grafitiak egin ez hasi zen, gero breakdancean, rapean errimekin ezen ondo konpontzen da horregatik, ba, dantzan eta irudiak eta grafitiak egiten zituen. Gero berriz ere, apurtxu bat aurrerago hasi zen errimak lantzen, eta orduan ja utzi zuen bai dantza, eta baita grafitia, eta burubelarri ekin zion udan, batez ere ba, lagun artean, eta hip-hopari ekin zion. Eta bueno, ba, disko bat grabatu du bere lagunekin, eta badu talde bat, zuzeneko ekitaldietarako, eta bueno, hor DJ-a aritzen da, musikari ekoizlea ere badute, eta bueno, denetarikoa. Bere historia kontatu digu, oso bitxia da, badu etxe honekin, kafeantzokiarekin lotura Borjak, hemen beraien raperoen norgehiagokak egin izan direlako kafeantzokian, beraien arteko txapelketak dira, eta kafeantzokian egin zen, iaz egin zen norgehiagokan bera txapeldun geratu zen, gero estatu mailan ere lehiatu zen, aurrera eta aurrera egin zuelako, eta bueno, ba, kontatzen digu, ba, olio borroka hauek nolakoak diren, asko eta asko irainak direla esaten dut, hori ez du atsegin, berak nahiago du, ba, ironia, errima, aberastasun horretan kontzentratu, eta ez, bueno, boixe, ba, besteari auta beste esatean, ez? Eta bueno, boixe, ba, gero bertxogintzarekin dituen harremanak, loturak, eta antzekotasunak aipatzen ditu, da oso interesgarria da, Borja El Síntomaren elkarrezketa.
Berton hilabetekerekin batera Zapalabarri Eskuorria etortzen da, eta hortan irakurlearen tartearen berri du.
Bai, Katixa Agirrek liburu berria du, gainera argitaratu berri berria, aurkeztu berria, eta badatorkigu Santutxu aldera Txurdinagako aikara, konkretuki, han izaten da ia hilero irakurlearen tartea, eta bueno, oraingoan bera dugu gonbidatu. Katixa Agirre da, eta bere liburu berria Habitat. Hori aurkeztuko digu, gainera Katixa Agirre Matxarrian ezaguna da, berak kudeatu edo berak gidatu izan dituelako irakurlearen tarte hauek hainbat idazle gonbidaturekin, eta bueno, boixe, etxeko dugu eta bere liburua aurkeztuko digu martxoaren 25ean 8:00 Txurdinagako aekan.
Bukatzeko lur, martxoko zenbakia suposatzen dut martxan.
Bai, martxokoa martxan, eta horrari gara, ba, bueno, ba, tartean, ba, bueno, Santutxuko Intsumisoen historia berreskuratu nahian, eta, bueno, gero Euskararen astea ere badugu martxoaren amaieran, justo korrikaren aurreko astea da, pentsa Santutxu eta Txurdinagako 16 ikastetxe, pribatu, publiko, eredu ezberdinetakoek bat egiten dutela, eta 60 ekitalditik gora antolatzen dituztela, eta horren berri ere emango dugu, eta kontu asko ditugu.
Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariaren zuzendaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.